Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында дөньяда кар барсын өйрәнү һәм саклау, кешеләрне берләштерү дигән халыкара конференцияны әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитеты утырышын үткәрде. Утырышта федераль хакимият органнары вәкилләре, республика министрлыклары, ведомстволары җитәкчеләре, бизнес, мәгариф, фән вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов белдергәнчә, кар барсы Татарстан символы. Ул кеш батырлык, горурлык, тизлек, табигатьнең һәм кеше уйларының чисталыгын гәүдәләндерә. Конференция төрле илләрдән экспертлар, галимнәр, дәүләт органнарын берләштерү, юкка чыгу куркынычы булган кар барсын саклау буенча белем һәм тәҗрибә уртаклашу өчен уникаль платформа булачак. Чара 13-15 мартта Казанда узачак. Республика өчен бу мөһим вакыйга, диде республика рәисе. Конференциягә Кытай, Хиндстан, Пакистан, Монголия, Непал, Бутан, Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстан илләре вәкилләре чакырыла. Утырышта катнашучылар кунакларны кабул итүгә, материаллар әзерләүгә, конференция резолюциясен кабул итүгә кагылышлы оештыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Казан ил күләм тикшеренү техник университеты ректоры вазифаларын башкаручы Кирилл Охоткин белән очрашты. Алар уку йортының фәнни белем бирү программаларын гамәлгә ашыру, имиджны күтәрү, башка актуаль мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Кирилл Охоткин югары уку йортының приоритет 2030 һәм алдынгы инженерлык мәктәпләре проектларын гамәлгә ашыру буенча эшләре турында сөйләде. Очрашуда Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, Республика Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов катнашты. Татарстанда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган җиңүгә кадәр 80 көн акциясе дәвам итә. Яшьләр арасында тарихи хәтерне саклауга, Кызыл армия каһарманнары, совет халкының хезмәт батырлыгы, буыннар дәвамчылыгы турындагы истәлекне мәңгеләштерүгә юнәлдерелгән төрле планлы чаралар уза. Җиңүгә кадәр 80 көн акциясе 9 майда Казанның мең еллык мәйданында хәрби патриотик тәрбия учреждениеләре, хәрби техника, оборона өлкәсе предприятиеләренең казанышлары күргәзмәсе белән тәмамлана. Телеграм каналларда көн саен сугыш вакыйгалары, каһарманнар турында фактлар, шәхси архивлардан алынган вакыйгалар, ветераннар, тыл хезмәтчеләре истәлекләре, чаралар турында мәгълүматлар урнаштырыла. Россия студентлар отряды, җиңү десанты, хәтер вакытысы акцияләре дә башланды. Татарстанның эзләнү отрядлары, Кызыл армия сугышчыларының һәлак булган һәм җәсәтләре җирләнгән урыннарны билгеләү, совет солдатларының табылган медальоннарын туган нарына тапшыру өчен экспедицияләргә бара. Инде традициягә әйләнгән башка чаралар, Георгий тасмасы, Кызыл канафер, җиңү диктанты, башка акцияләрдә узачак. Татарстан премьер-министрын басары, министрлар кабинеты аппаратын җитәкчесе Шамил Гафаров юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе утырышын уздырды. Чара хөкүмәт йортында видео элемтә аша республиканың барлык муниципаль районнары вәкилләре белән үтте. Шамил Гафаров 2019 елда башланган имин сыйфатлы юллар ил күләм проектының тәмамлануын быелдан башлап, яшәү өчен инфраструктура проектының гамәлгә ашыруын билеп үтте. Елның март башына кадәр республикада 380 юл транспорт хәрәкәтендә 38 кешенең гомере өзелгән, 486 кеше җәрәхәтләнгән. Хөкүмәт комиссиясе утырышларында хәрәкәтләрнең сәбәпләренә анализ ясалган. Татарстанда аварияләрнең торышы һәм юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча күрелә торган чаралар турында республика юл хәрәкәте иминлеге баш дәүләт инспекторы Рөстәм Гарипов сөйләде. Узган елның шушы чыры белән чагыштырганда аварияләр саны кимегән, ә менә Казанда, Чаллыда, Апас, Арша, Бөгелмә, Шүпрәле, Кукмара, Лаеш, Югарыслан, Тәтеш районнарында хәрәкәтләр саны арткан. Фаҗигаларда балалар имгәнүләре аеруча борчый. Республика юлларында юл хәрәкәте иминлеген көчәйтү буенча инженерлык чараларын гамәлгә ашыру турында транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәлифов сөйләде. Шамил Гафаров юл хәрәкәте иминлеген профилактикалау өчен масса күләм мәгълүмат чараларын җәлеп итәргә кушты. Татарстанда һәр 100 мең кешегә 8 меңгә якын күз авыруы очрагы туры килә. Бу гомум Россия күрсәткечләренә туры килә. Мондый мәгълүматларны Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Казан шәһәре сәламәтлек саклау идарәсенең Баш белгеч офтальмологы Елена Жеденко китерде. Россиядә һәр 100 мең кешегә 8400 күз авырулары очраклары туры килә. Табиб сүзләренчә, иң киң таралган күз авырулары исемлегендә катаракта һәм глаукома бар. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казанның Акбарс командасы Шираттагы уенны 8 мартта Татнефть Боз сараенда Омскиның Авангард командасы белән үткәрә. Очрашу көндезге сәгать 5-тә башлана. Әлегә казанлылар 62 уенда 80 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 4-нче урында бара. Узган турда кичә Акбарс Казанда Екатеринбургның Авангард командасын 3-1 исәбенә җиңде.